Areena.
Nyt alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Daal alkaa Kulturra Okta Yle Radio Oktas. Tervetuloa seuraamme Boris Boahtin Min Seurii. Tämänpäiväinen lähetys sukeltaa Euroopan ainoan alkuperäiskansan saamelaisten historiaan ja nykypäivään. Saamelaisten asuinalue ulottuu 4 valtion alueelle, Norjaan, Ruotsiin, Suomeen ja Venäjälle. Ja kaikkialla näissä maissa on koettu kulttuurista vainoa ja tukahduttamista, mutta missä määrin saamelaiset ovat olleet kumppaneita valtakulttuurin kanssa? Miten vähemmistön oikeudet tunnistetaan ja toteutuvat tänä päivänä? Emeritusprofessori, saamelaisen kulttuurin emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtolan uusin teos Kenen maa, kenen ääni tarkastelee saamelaisten ja suomalaisuuden yhteistä historiaa. Ja tämän teoksen innoittamina me olemme täällä tänään koolla. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen Veli-Pekka Lehtola.
Kiitos.
Täällä on myös viestintäpäällikkö Inarin saamelaistaustainen Erja Morottaja. Tervetuloa Erja.
Kiitoksia.
Sekä alkuperäiskansan tutkimukseen perehtynyt kestävyystieteen professori Reetta Toivanen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Reetta.
Kiitos paljon.
Minun nimeni on Ville Talola. Veli-Pekka, miksi tämä kirja ilmestyy juuri nyt?
No, tämä liittyy tähän totuus- ja sovintokomission työhön, joka pääsi kunnolla käyntiin 2022. Ja minulta tilattiin tämmöinen historiallinen selvitys, koska he tekivät näitä kuulemisia ja halusivat tavallaan semmoista tietoa siitä, että mitä on tapahtunut menneisyydessä. Ja minä ehkä innostuin vähän liikaakin. Minulla tuli tämmöinen aika laaja teos siitä, mutta tein sitten siitä erillisen raportin valtio- ja saamelaisten suhteista. Ja tämä koskee tämä on laajempi teos sikäli, että minä erityisesti tässä uudessa teoksessa keskityn saamelaisten etnopoliittiseen toimintaan, joka erityisesti toisen maailmansodan jälkeen sitten alkoi kunnolla. Mutta että sitten minulta pääsi lipsahtamaan se sinne esihistorian puolelle ja sitten tämmöinen, se on ensimmäinen suomenkielinen kokonaisesitys Suomen saamelaisten historiasta ja myöskin etnopoliittisesta historiasta.
Joo, ja se on vastikään nyt julkaistu, viime viikolla oli julkkarit tästä.
Joo, Kaudeamuksen kautta se tuli ja tosiaan se on vähän tausta-aineistoa sille totuus- ja sovintokomission raporteille, jotka ilmestyvät nytten joulukuun alusta, ne julkistetaan.
Nämä totuus- ja sovintokomissio tässä nyt on mainittu, menemme siihen aivan kohta, mutta ennen sitä. Tämä kysymys, jonka esitän, on näennäisesti varmasti aika simppelin kuuloinen, mutta mä tiedän, että siinä on paljon enemmän sisällä kuin mitä siinä päältä kuulen vaikuttaisi olevan, eli miten saamelaiset määritellään? Keitä saamelaiset ovat? Keitä nyt on tämä joukko, joka on tämän totuus- ja sovintokomission ja valtakulttuuri- ja valtaväestön osapuolena tässä prosessissa? Miten saamelaisuus määritetään?
Mä haluaisin vaan sanoa, että tässä on nyt vähän kaksi eri prosessia, koska tämän totuuskomitean tai komission vastapuolena on tietty ryhmä, joka on määritelty saamelaisiksi, mikä ei välttämättä pidä sisällään kaikkia Suomen saamelaisia. Eli kaikki eivät pääse mukaan siihen prosessiin, eli on olemassa ihmiset, jotka kokee olevansa saamelaisia, mutta he ei voi olla tässä prosessissa osapuolena sen takia, että se määräytyy sen saamelaiskäräjien kautta.
Tämä on
niin sen takia mä ajattelin, että mä sanon vaan tänne, että me aletaan keskustelemaan heti alusta lähtien oikein.
Olemme asian ytimessä, siis tähän liittyy myös, niin kuin sanoin, niin saamelaisuuden määrittely. Mikä siinä on siis, toisin sanoen, kun mä tiedän, että valtaväestölle tämä asia on varmasti aika lailla avautumaton, niin mikä on tämä problematiikka, mitä Reetta Toivanen tässä juuri kuvailee?
No joo, tässä on tosiaan tämä saamelaisten määrittelystä ollut viimeisen 30 vuoden aikana kiistaa. Kun aikaisemminhan saamelaisuus määriteltiin ja nyt se taas määritellään, kun hyväksyttiin se saamelaiskäräjälain uudistus, niin määriteltiin kieleen sidoksissa. Eli tavallaan se ajatus siinä saamelaiskäräjien ajatus on se, että saamelainen on se, joka on jollakin lailla läheisesti sidoksissa saamelaiseen yhteisöön. saamenkieliseen yhteisöön. Ja siinä aikaisemmin oli hyvin vahvasti se kieliyhteys, ei siten, että sinun itse täytyy osata kieltä, vaan että joku sinun esivanhemmista on puhunut kieltä. Ja sitten taas toisaalta 90-luvulla tämä vastaliike tälle saamelaiskäräjille taas alkoi korostaa enemmän tämmöistä tavallaan semmoista historiallista ja myöskin verenperintöasioita. Eli kun Lapissa muun muassa on tämmöisiä vanhoja suomalaisia uudisasukassukuja, joissa on tätä saamelaista verta, niin tavallaan se kysymys oli, että miksei me olla sitten saamelaisia. Ja tästä on tullut tämmöinen kiista.
Erja Marottoja, sä olet itse Inarin saamelainen taustalla. Mitä sä tästä sanot, tästä saamelaisuuden määrittelystä ja siitä, että miten se pitäisi mielestäsi tehdä?
No mä en ole määrittelemässä ketään miksikään, eli se on se lähtökohta. Mun mielestä saamelaiseksi, tai kun kasvetaan saamelaiseksi kulttuurissa, sä kasvat saamelaisessa elinympäristössä, niin se on se, mikä tekee jostain ihmisestä saamelaisen. Se ei ole ehkä semmoinen identiteettivalinta tai mikään tämmöinen, vaan sä oot elänyt ja ollut osana elävää, jo olemassa olevaa saamelaista kulttuuria ja kasvanut siinä. Et se on niinku ehkä semmoinen tämmöinen niinku maalaisjärkinen ja tavan ihmisen tapa lähestyä sitä. Ja mä itse olen syntynyt 60-luvun puolivälissä ja muutin pois pohjoisesta, kun täytin 18. Ja olin kovin hämmentynyt sitten joskus 90-luvun. Havahduin siihen, että mikäs tämä on, että yhtäkkiä aletaan miettimään, että ne ihmiset, ketkä silloin kun mä asuin Kaamasessa, niin eivät olleet millään tavalla saamelaisia ja joiden kanssa oltiin käyty koulua ja oltu naapureita ja muita ja he ei millään tavalla ilmineeranneet tai tuoneet esille, että he olisivat saamelaisia ja yhtäkkiä saamelaiseksi ilmoittautui ja kovaan ääneen ilmoittautui ihmisiä. Ja silloin kun mä oon sieltä lähtenyt 80-luvun puolivälissä, niin eipä se saamelaisuus kovin niin kuin hoteinta hottia ollut, että monet kielsivät sitä saamelaisuuttaan ja kovaan ääneen totesivat, että onneksi meidän suvussa ei ainakaan saamelaisia ole. Eli se oli sillä aika hämmentävä, niin kun on lähtenyt sieltä 18-vuotiaana 80-luvun puolivälissä ja sitten sä havahdut joskus 90-luvulla, että mitäs täällä on tapahtunut.
Reetta, sä viittasit tuossa näihin saamelaisiin, joita ei tähän saamelaiskäräjäluetteloon, eli tähän päätäntäelimeen, johonka sitten äänioikeus on tietyillä ihmisillä. Niin ketkä sieltä sitten jäävät pois ja ketkä ovat niitä äänettömiä saamelaisia?
Joo, no tämä on tosi hyvä kysymys, koska nythän just tällä hetkellä sitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloa tyhjennetään näistä henkilöistä, jotka saamelaiskäräjät määrittelee ei-saamelaiseksi. Ja tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen prosessi, mitä olisi syytä toimittajien seurata enemmän. Ja valitettavasti siitä pystyy hyvin vähän informaatioita lukemaan, mitä se tarkoittaa, kun ihmiseltä viedään äänioikeus näin vuosienkin jälkeen. Mutta tämä, mitä Erja tässä kuvaa, niin on hyvin tyypillistä tämmöisiin assimilaatioyhteisöihin, missä ihmisten vanhemmat tai isovanhemmat saattaa heitä niin kuin ihan väkisin opettaa siihen, että me ei missään nimessä kuuluta tähän vähemmistöön, koska se ei ole sitä hoteinta hottia. Ja me ollaan erilaisissa tutkimuksissa törmätty just sen tyyppisiin ilmiöihin, missä naapuri luulee toisesta naapurista, niin kuin, että ne ei puhu missään nimessä, että me vaan puhutaan, että se on vaan meidän perhe täällä kylällä, joka puhuu tätä saamen kieltä. Ja sitten todellisuudessa seuraavassa talossa on aivan sama ymmärrys. Ja tämä tietysti johtuu siitä, että siinä assimilaatiokentässä ja siinä väkivaltaisessa kohtelussa, mitä saamelaiset on saanut osakseen, niin se on ollut sellainen suojautumismekanismi niille, jotka on siihen pystynyt. Et meillähän on tapauksia, jotka on tullut myös julkisuuteen, jotka ovat kertoneet, että heidän vanhempansa valehtelivat heille, että he ovat Kuhmosta ja että he ovat muuttaneet Inariin. Ja vasta sitten, kun nämä vanhukset päätyivät tuonne taivaan toiselle reunalle, niin ruvettiin selvittämään sitä sukuhistoriaa. Todettiin, että me ei ole ikinä tästä kylältä mihinkään lähdetty eikä mistään tultu. Että sen takia tämä joukko on hyvin pieni, mutta hyvin monenlaisia ihmisiä siihen kuuluu. Mutta kyllä mä itse, kun mun tutkimus ei ole semmoista, niin kuin ehkä historiassa voidaan tehdä jotain oletuksia ihmisistä, niin mun tutkimushan on tosi paljon tavallisten ihmisten kanssa keskustelua, joka on johtanut siihen, että mä niin kuin mielestäni tässä tutkimuksessa niin on pystynyt tavallaan hyvin avoimesti keskustelemaan ihmisten kanssa siitä, että mitä he ajattelevat loppujen lopuksi itsestänsä. Siellä on hyvin vähän semmoiset, jotka kovaäänisesti toitottaisi sitä omaa saamelaisuuttansa, mutta totta kai niitäkin sit on. Mutta suurin osa on ihan tavallisia ihmisiä ja suurin osa ei välttämättä kutsu itseänsä saamelaisiksi, ei myöskään näistä saamelaiskäräjille valituista, koska he kutsuu usein itseänsä vaan niin kuin täkäläiseksi.
Tuossa mitä kuvasit on varmaan aika paljon sitä, mikä liittyy tähän totuus- ja sovintokomissioon, siis tämmöistä häpeän prosessointia ja kaikki tämmöiset. Mutta Veli-Pekka Lehtola, näin että sinä viittasit siinä, saat seuraavan puheenvuoron ja voit jatkaa tästä, mitä Reetta sanoi, mutta kysyn vielä täydennykseksi sellaisen asian, että eikö käytännössä tällaisen alkuperäiskansan rajojen määrittely ole vaikeaa siksikin, että onhan ihmiset jo vuosisatojen ajan ikään kuin perheet ovat yhdistyneet, että tulevat eri taustoista. Että tässä ei ole mitään ikään kuin verilinjaa tai jollakin DNA-testillä voitaisiin todeta asioita tai näin. Niin miten?
Joo, se on totta. Ja sitten, mutta historiallisesti myöskin, kun katsotaan 1800-luvun lähteitä esimerkiksi, niin mehän nykyisin ajatellaan, että ei ennen ollut niin väliä, mutta siellä yllättäen niissä vanhoissa lähteissä tietää hyvin tarkkaan siellä, että kuka on lappalainen ja kuka on lantalainen. Ja sitten on jopa niin kuin seurataan tiettyjä, että nämä ovat alkaneet uudisasukkaiksi, eli tavallaan suomalaisuuteen suuntautuneet, että kumpaan ne sitten lopulta kuuluvat. Että esimerkiksi Inarin saamelaisilla oli, että vaikka talollisiksi alettiin uudisasukkaiksi, niin säilytettiin kieli ja niin edelleen. Niin tavallaan seurattiin, että kumpaan suuntaan nuo nyt menevät.
Ja kuka sitä seurasi?
Se oli muun muassa, sieltä on hyviä kuvauksia, joissa on hyvin tarkat niin kuin että ne, tietysti ne tuli sieltä paikalliselta tasolta. Sitten virkamiehet merkittivät niitä ylös. Kansatieteilijät, jotka kävi, johon tässä viittaan, niin he saivat sitten sieltä näitä tietoja ja niin edelleen.
Menikö se piiri sitten jossakin kohtaa kiinni? Siis lukittiinko jossakin kohtaa, jos nyt ihminen muuttaa sinne ja opettelee kielen ja omaksuu kulttuurin, niin voiko hänestä tulla saamelainen vai pysyykö hän ikuisesti, että sinä olet muualta tullut, vaikka sinulla on kaikki nämä tunnusmerkit ja piirteet ja haluat tässä olla? Että onko tämä nyt sitten lukittu, että se on tämä joukko ja nämä ikään kuin sukulinjat ja nämä kylät?
Niin sinällään saamelaiseksi ei ennenkään pystynyt alkamaan, että saamelaisuus, jos sinä menit saamelaisalueelle, niin tavallaan, että kun sinä menet naimisiin saamelaisen kanssa, sinun jälkeläiset ovat saamelaisia, mutta sinusta ei koskaan tule saamelaista.
Paitsi ymmärtääkseni kolttaperinnössä on ollut niin, että puolisosta on tullut kolttasaamelainen, että se on otettu mukaan ihan virallisesti yhteisöön. Mutta toki näissä niin kuin identiteettimääritelmissä niin on vähän hankalaa mennä sinne 1800-luvulle tai aikaisemmaksi, että siksi mä kysyin, kuka seurasi, kun ihmisillä ei ollut varmastikaan mitään suurta tarvetta määritellä itseänsä tämmöisissä monikielisissä ja kulttuurisissa yhteisöissä. Ja niinpä esimerkiksi, jos siellä on käynyt joku tutkija kyselemässä, niin varmaankin tutkijan kanssa on keskusteltu sillä kielellä, mitä tutkija on osannut.
Erja, onko tämä sun henkilöhistorias millään lailla kuulunut asia, kun sinä siellä vartuit siellä Inarissa ja näillä saamelaisten alueilla?
No se on ehkä niin kuin tuossa, että monia asioita tapahtuu ohi ja yli. Eli tietyllä tavalla, että me itse tiesimme, keitä me olemme, mihin sukuun me kuulumme. Tiesimme tosi pitkälle asioita ilman, että siitä niin kuin tehtiin numeroa tai muuta. Ja sitten kun asutaan pienissä kylissä, pienissä yhteisöissä ja muuta, niin kuin tuossa sanoit, että viereisessä talossa saattoi olla tällaista ja tällaista, niin tietyllä tavalla rumasti sanottuna, kun eletään pienissä yhteisössä, pienissä kylissä, niin kyllä se melkein tiesi, että kun vieressä talossa on joku pieras, niin sä tiesit, että mitä. Eli kuitenkin, niin kuin, että kun on pienet yhteisöt, sä oot kasvanut niiden ihmisten kanssa, elänyt ja muuta. Totta kai on salaisuuksia ja tällä lailla niin kuin tapahtuu tai on asioita häpeää, jota niin kuin pidetään piilossa, mutta että kun sä olet kasvanut saamelaisessa yhteisössä ja niin kuin muuta, niin kyllä se, niin kuin se, että sä tiedät, mistä sä tulet, kenen tyttö sä olet, kenen poika sä olet, kuka on. Eli se kuuluu meidän niin kuin siihen kulttuuriin ja se on ollut olemassa meillä hyvin pitkään ja se on varmaan syy, miksi me ollaan edelleen olemassa, on se, että me tiedetään, mistä me ollaan tultu ja mihin me niin kuin sillä lailla kuulutaan siinä yhteisössä.
kun mä valmistelin tätä lähetystä ja haastattelin taustoiksi ihmisiä, niin useampi sanoi, että juttelen kyllä sun kanssa, mutta en halua tulla lähetykseen, koska pelkäsi leimautumista, pelkäsi palautetta tästä ohjelmasta ja puheenvuoroista. Miksi tämä asia on sellainen, että ihmiset eivät uskalla välttämättä ääneen tästä puhua, vaikka kyllä taustatietoa toimittajalle tarjoilevat? Mikä siihen mahtaa olla syynä? Voitte tietenkin vain ehkä arvailla osaltanne, mutta Veli-Pekka, mikä olisi sinun arvauksesi?
No, tämä on jatkunut 30 vuotta tämä tilanne, jossa tosiaan on hyvin vahvasti tunteisiin liittyviä reaktioita ja tätä taistelua myöskin somessa, että se on myöskin vaikuttanut sitten esimerkiksi paikallisiin suhteisiin aika lailla, että niissä on paljon tämmöisiä kipeitä kohtia. Ja tosiaan, että muun muassa sosiaalinen media, niin siellä on hyvin paljon jopa vihapuhetta syntyy siitä tästä, ja maalittamista ja niin edelleen.
Ja se liittyy nimenomaan sitten tähän saamelaisuuden määrittelyyn, että kuka on.
Joo, saamelaisuuden määrittely, joo.
Ja varsinkin siihen, jos tavallaan, niin kuin ajattelen nyt näitä tutkijoita, jotka on tullut ulos tavallaan tämmöisen nykyisen saamelaiskäräjälain, tämän juuri hyväksytyn saamelaiskäräjälain niin kuin vastustajina tai kriitikkoina, niin he ehkä joutuu miettimään usein muutaman kerran just johtuen siitäkin, että on oma perhe siellä Saamenmaalla ja ei halua, että vanhemmat tai sisarukset joutuu jotenkin niin kuin kiusatuksi heidän tutkimuksen vuoksi. Se on vähän säälittävää, mutta onhan niin kuin hyvin korkealta tasolta myöskin mun mielestä vieressäni istuva emeritusprofessori Lehtola on kutsunut metsäsaamelaisia satuolennoksi. Niin kyllähän siinä on sellainen niin kuin pieni terminologinen, miksi sitä nyt kutsuisi, että se ei ole kauhean niin kuin kutsu sitten ihmisiä ehkä keskustelemaan, vaan enemmänkin hiljentää. Ja tällaista on ehkä ollut puolia toisin sitten.
Veli-Pekka, vastaa tähän lyhyesti.
Joo, olen viitannut tähän metsäsaamelaistermiin, että kun tämä saamelaisten vastaliike on kehittänyt näitä termejä, niin metsäsaamelaisuus tavallaan ymmärretään semmoinen, että joku ryhmä kuin metsäsaamelaiset on joskus ollut. Sehän on tutkijoiden kehittämä käsite, joka
kuten myös pohjoissaamelaiset on tutkijoiden kehittämä käsite. Tai
mutta ne ovat tavallaan tämmöisiä kieliperustaisia ryhmiä, jotka,
se on vähän eri asia.
Jotka myöskin vaikuttaa siihen, että mikä niin kuin saamelaisten yhteisöjen identiteetti, mihin se perustuu.
Mä lupasin, että menemme tähän totuus- ja sovintokomission kummassa järjestyksessä nyt onkaan, mutta ennen kuin siihen mennään, niin kysyn kuitenkin nyt tästä saamelaiskäräjistä. Eli se on tällainen saamelaisten itsehallintoelin sinne nyt. Jotkut ovat äänioikeutettuja, jotkut eivät, ja tästä käydään sitä vääntöä ja sitä vihapuhetta somessa, mitä nyt sitten onkaan. Mistä tämmöinen saamelaiskäräjä sitten loppujen lopuksi päättää? Minkä vuoksi se on niin keskeistä olla siinä mukana tai ei olla mukana? Mitä ne intressit on, josta keskustellaan sitten tässä asiassa? Onko se edustuksellista vai onko sillä oikeasti jotakin kovaa valtaa koskien maan käyttöä tai jotakin elinkeinopolitiikkaa, mitä pohjoisessa harjoitetaan?
No, saamelaiskäräjäthän on saamelaisten eduskunta, mutta että sillä ei ole valtaa juuri ollenkaan. Eli siinä mielessä se on ei ole saamelaisten eduskunta todellisuudessa. Mutta että tavallaan 90-luvulla, siis silloin 30 vuotta sitten, kun tämä kiista alkoi, niin silloinhan saamelaiskäräjät vaikutti saavan enemmän valtaa. Ja siitä tavallaan syntyi sitten, että tuli kilpailua sitten, että ketkä sinne kuuluvat. Tosiaan, että saamelaiskäräjät, eli nämä alkuperäiskansaoikeudet, niistähän tämä oikeastaan tämä kiista alkoi, eli maankäyttöön ja laajemmin niin kuin itsemääräämiseen liittyvistä kysymyksistä. Kun taas nykyisin saamelaiskäräjät vastaa lähinnä kieleen ja kulttuuriin liittyvistä ja myöskin terveyskysymyksistä ja niin edelleen. Että se
80-luvun lopulla, 90-luvun alussa just tämä niin kuin ajatus siitä, että saamelaiskäräjät saisi 90-luvun alussa enemmän valtaa, niin Inarin kunnassa ainakin lähti liikkeelle sellainen huhu, että nyt äkkiä pitää päästä saamelaiskäräjä luetteloon, koska siellä oleville ihmisille jaetaan maita.
Näistä alkuperäiskansojen oikeuksista on YK:ssa säädetty niin ILOn ILO:n yleissopimuksella numero 169 vuonna 1989. Siinä sopimuksessa velvoitetaan valtiota turvaamaan alkuperäiskansojen oikeudet maahan, luonnonvaroihin, kulttuuriin ja omaan kieleen. Suomi ei ole tätä sopimusta koskaan ratifioinut ja syynä siihen on ilmeisestikin tämä maa-oikeus.
Kyllä.
Eli toisin sanoen sen jälkeen palautuisi jollekin joukolle.
Ja tämä oli se semmoinen huhu, joka lähti siellä ihan niin kuin valtoimenaan liikkeelle, joka aiheutti sen, niin kuin mä niin kuin tulkitsin sen, että silloin niin kuin tuli se hätä ihmisillä, että he jäävät jostain paitsi. Ja sitten, niin kuin, että tässä matkan ja vuosien varrella niin kuin on edelleen paljon ihmisiä, jotka ei ole koskaan hahmottaneet, että se on ollut, että se ei toteudu ja saamelaiskäräjillä ei ole siihen. Niin kuin, ne eivät siitä Morottajan Erjalle laita Syysjärven pohjoispuolelta 8 hehtaaria maata.
Mutta tämä kilpa kuitenkin Kyllä. siitä, että kuka saa, kenellä on edustus ja kenellä on oikeus tavallaan näistä päättää, niin selittää tätä problematiikkaa, mistä me ollaan nyt ensimmäistä 21 minuuttia 50 sekuntia tässä ohjelmassa keskustelemaan.
Ja täytyy vielä sanoa, että siis ILO-sopimuksesta missään maassa, missä se on ratifioitu, niin ei kukaan ihminen, yksittäinen henkilö ole saanut mitään hehtaaria. Juuri. Eli tavallaan se ei kuulu ollenkaan siihen ILOn niin kuin ajatusmalliin, vaan esimerkiksi Norjassa kehitettiin tämä myöskin, monet ei tykkää siitä, tämmöinen niin kuin Finnmarkin laki, yhteiskäyttö, missä on tavallaan eri toimijoita mukana yhdessä päättämässä. Mutta valitettavasti Suomen valtio on niin kuin epäonnistunut täysin siinä tiedottamisessa ja tavallaan tämän rauhan luomisessa näiden asioiden ympärillä.
Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1, suora lähetys Helsingin Pasilasta Ylen mediatalosta. Meillä on täällä vieraana emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola, viestintäpäällikkö Erja Morottaja ja professori Reetta Toivanen. Minä olen Ville Talola. No mennään nyt siihen sovinto ja totuus ja sovinto, kummin päin se nyt onkaan nämä asiat. Tässä vähän jo Veli-Pekka Lehtola loit puheenvuorolla sitä taustaa, että minkälaisia tai kaikki tässä olemme siitä puhuneet, että tässä on kaiken näköistä häpeäkuviota ollut. Näin tämä sovinto- ja totuuskomissio, katselin pikkusen, että missä semmoisia on ollut. Ne eivät ole ihan kauhean kepeitä prosesseja olleet. Etelä-Afrikassa apartheidin jälkeen, Ruandassa kansanmurhan jälkeen, Kanadassa oli tämä asuntolakohu, missä oli näitä alkuperäiskansan lasten pakkosiirtoja asuntoloihin ja 150 000 lasta joutui tässä uhriksi. Nämä on aika synkeitä lukuja kaikkiaan ihmiskunnan historiassa. Onko saamelaisten sovinto- ja totuuskomissio. Kertokaa nyt mulle, kummin päin se menee.
Vai? Totuus ja sovinto.
Totuus ja sovinto. Yritän muistaa.
Ensin totuus.
Käänteinen aakkosjärjestys. Niin ollaanko tässä nyt ihan saman kokoisen ja volyymin äärellä kuin tätä saamelaisten asiaa ja sen suhdetta valtaväestöön pohditaan?
Eiköhän nämä kiistat, niin kuin tavallaan, josta ollaan nyt puhuttu tässä, niin kerro jo siitä, että selvästi ihmisillä on tarve saada omaa totuutensa, joka on toki jokaisen oma totuus, mikä se ikinä onkin, niin se keskusteltavaksi. Ja tavallaan nämä Suomen valtion pakkotoimet saamelaisalueella, jotka liittyy muun muassa siihen, että 90% Ylä-Lapin maista kuuluu Suomen valtiolle, josta monta kertaa on käyty sitä, että kuin siinä nyt tällä lailla pääsi käymään. Eli tavallaan siellä on paljonkin eri tasoisia asioita, mitä on syytä käydä keskusteltavaksi. Ja toivoisi totta kai, että tämä prosessi olisi mahdollisimman inklusiivinen, mutta sillä oli paljon takkuilua silloin alkuun lähdössä, eikö vaan, Veli-Pekka?
Kyllä, joo. Että se 2017han saamelaiset päätti siitä, että Pohjoismaissa aloittaa nämä prosessit. Ja Norja aloitti heti ja Ruotsi ja Suomi seurasivat sitten monta vuotta myöhemmin. Että siinä oli minusta aika paljon kysymys saamelaisten epäluottamuksesta niin kuin valtion. Eli siihen, että 2010-luvulla erityisesti valtio teki monenlaisia tämmöisiä saamelaisia koskevia ratkaisuja ilman, että kunnolla neuvoteltiin saamelaisten kanssa. Ja sitten tullaan niin kuin tavallaan vasemmalla kädellä otetaan ja toisella kädellä ojennetaan sitten, että alettaisiko tätä sovintoa nyt rakentamaan. Ja sehän on siinä vielä myöskin kiisteltiin vielä vähän siitä, että valtio olisi halunnut, että se olisi vain sovintokomissio, kun taas saamelaiset halusivat, että se on ehdottomasti totuus ja sovintokomissio. Ja totuus tosiaan viittaa siihen, ei niin kuin absoluuttiseen totuuteen, vaan siihen, että saadaan kunnolla kertoa, mitä on tapahtunut.
Kertokaa vähän siitä, minkälainen se on se työmetodi tällaisessa komissiossa, sikäli kun siitä tiedätte. Erja, esimerkiksi miten se on tullut sinun arkeesi, olet täällä etelässä asuva inarin saamelainen, niin minkälaisia fiiliksiä se on sinussa herättänyt?
Mun mielestä Veli-Pekka tuossa hyvin sanoi, että totta kai siinä on ollut paljon sitä epäluuloa ja sellaista, niin kuin, että tuleeko meidän oma ääni kuulluksi ja ne ihmisten omat kokemukset oikeasti sitten siihen keskiöön ja muuta. Mä itse osallistuin siihen ja täällä kävi ihminen haastattelemassa ja aika oli niin paljon kuin halusi tehdä sitä ja keskustella ja muuta. Vapaata keskustelua oli toki niin kuin tiettyjä kysymyksiä, ehkä taustakysymyksiä, tukikysymyksiä siihen, mutta että itse koin sen äärimmäisen hyväksi. Ja sitten myös, että oli niin hienosti tehty, että on tällainen niin kuin psykososiaalinen tuki oli siihen myös mahdollisuus ottaa sitten puhelimitse vaikka sinne yhteyttä ja muuta, mikä varmaan on tärkeää siinä niin kuin kokonaisuudessa ja muuta. Et itse mulle se oli positiivinen kokemus ja tulin kuulluksi ja tulin nähdyksi ja oli luottamuksellinen tunne ja suhde siinä.
Kerrotko sinne sellaisia asioita, joita sä oot pitänyt mahdollisesti sisälläsi tähän asti? Että oliko ne jotakin sellaista, että ne oli ensimmäistä kertaa nyt ääneen lausuttuna?
Joo, itse asiassa se tuli. En sitä ajatellut enkä huomannut. Tai että näin kävisi, mutta niin vain sattui käymään, koska silloin kun sä alat käymään niitä asioita läpi, sä oot voinut alitajuisesti unohtaa, painaa niin kuin pinnan alle paljon asioita, ja jotka tuli semmoisessa luottamuksellisessa ilmapiirissä sitten esille ja muuta, että se oli hyvä kokemus, ja mä oon kuullut monilta tuttavilta myös, että se on ollut hyvä.
Onko se tämä nimenomaan se, mihinkä tämä totuus ja sovinto, nyt se tuli oikein päin, pyrkii, että ihmiset tulevat kuulluksi ja mahdollisesti tämmöiset kipupisteet tulee jollakin lailla kirjatuksi ja ääneen puhutuksi, jotta kaikki tietävät, missä ollaan menty ja mitä kukin on kokenut tässä matkan varrella. Veli-Pekka.
Joo, näin justiin, että siinä tosiaan, että sen alun epäluottamuksen jälkeen sitten, kun se komission työ pääsi käyntiin, niin sittenhän ne oli lopussa niin suorastaan ruuhkaa siellä kuulemma, että ihmiset halusi tulla kertomaan niinkö asioista ja tosiaan se totuus, niinkö tosin ikään kuin sitä, että saa rauhassa kertoa sen, että ei olla koko ajan niinkö tavallaan, että onkohan tuo nyt totta ja eihän se varmasti ole näin ja niin edelleen.
Mä haluan vielä sanoa sen anekdootin, joka ehkä ei ole ihan julkinen anekdootti, mutta sanotaanko se Ylen lähetyksessä, niin sitten se on, että oikeusministeriöstä kuului siinä vaiheessa, kun nämä kuulemisten ensimmäiset kierrokset oli valmiita, niin suuri pettymyksen ääni, että saamelaiset haluaa puhua maa-oikeuksista, koska he olivat ajatelleet, että he pääsevät tavallaan helpolla, että voidaan puhua näistä koulukokemuksista ja tämän tyyppisistä asioista ja tämä... Kuitenkin suurimmalla osalla ne omat traumat liittyy nimenomaan siihen suhteeseen omaan maahan.
Näin justiin, että tavallaan odotettiin, että se keskittyy muun muassa näihin asuntolakoulukokemuksiin ja tämän tyyppisiin asioihin, mutta että siellähän on tullut käsittääkseni hyvin monenlaisia asioita ja nimenomaan tämä näiden maan käyttö. Mikä on sitten näin jälkeenpäin ajateltuna hyvin johdonmukainen asia, että siitä nimenomaan on kysymys.
No tämän totuus- ja sovintokomission puitteissa esimerkiksi kirkko on esittänyt anteeksi pyynnön. Kuinka konkreettista jotakin on se, että tämmöinen instituutio tulee esiin ja sanoo, että sori, ja viittaa sillä tietysti sellaisiin asioihin, joissa on pyritty häivyttämään saamelaisten alkuperäiskulttuuria, sen uskomuksia ja tällaiseen henkiseen, hengelliseen elämään liittyviä perinteitä. Onko se sitten sillä selvä? Miten te ajattelette? Tai mikä se merkitys ylipäätään on? Erja.
Onhan tuollaisen instituution anteeksi pyyntö merkittävä, ja kun miettii, mitä niin kuin kirkko on saanut aikaiseksi negatiivisessa mielessä pohjoisessa ja saamelaisten keskuudessa ja muuta. Ja niin kuin siinä mielessä koen sen, että se on merkittävä, mitä se sitten tarkoittaa käytännössä ja miten siihen on niin. Mutta että ehkä myös semmoinen niin kuin tietty tunnustaminen, sanotaan näin.
Mitäs tunnustamisia vielä kaivattaisiin tähän kirkon perään, että jollakin lailla asiat saataisiin oikeaan suuntaan tai oikaistuksi nyt sen varjolla, tai sen valossa, mitä nimenomaan valossa, mitä totuus- ja sovintokomission ympärillä on sitten tullut selville?
Niin se kirkon prosessi oli erillinen, eli he päätti, tai itsekin oli siinä mukana, niin me päätimme, että teemme tämmöisen oman prosessin siitä, ja se anteeksi pyyntö tavallaan, niin se on tietynlainen ele, että ikään kuin päästään uudenlaiseen alkuun, mutta että tosiaan se, että mitä siitä seuraa, niin sehän on sitten kysymys erikseen. Ja olen käsittänyt, että komissiolla, niin että ensisijaisena niin tavoitteena tai niin haaveena ei ole valtion anteeksi pyyntö, se olisi toki ekstra tietysti, mutta se nimenomaan se idea, että mitä ne aikovat tehdä asioiden eteen, että heillä on paljon ehdotuksia, joita voisi tehdä, niin miten valtio tarttuu niihin, niin se on se keskeinen kysymys.
Siinä on vaan, saanko mä sanoa?
Saat ihmeessä.
Joo, niin surullista on, että samaan aikaan kun tämmöistä niin kuin tärkeää prosessia on käyty lävitse, niin Suomen valtio on laittanut voimaan lakeja, jotka nimenomaan niin kuin syö tätä saamelaisten tulevaisuutta, esimerkiksi kaivoslaki ja toi metsähallituslaki, joissa tavallaan niin kuin vähennettiin saamelaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tai ei ainakaan lisätty. Että tavallaan mun mielestä siinä on vähän semmoinen paralleelliprosessit meneillään, että yhdellä kädellä annetaan ja toisella otetaan, ja se syö tämän koko prosessin uskottavuutta tietenkin, että varsinkin kun sä kysyt, että mitä sitten niin kuin tällä halutaan saavuttaa, niin varmaan niin kuin olettaisin oman tutkimuksen perusteella, että ILO 169 pitää ratifioida, mutta se alkaa olemaan myös, sehän on siis 89 vuonna, niin mä en osaisi laskea kuinka vanha se on, mutta 30, on se 36
vuotta.
36 vuotta niin. Vanha, joten sekin, siinäkin on hyvin paljon jo sellaista vanhanaikaista tavallaan, mutta joka tapauksessa sen ratifioiminenhan olisi jo alun pitäenkin auttanut, että ehkä tämmöistä niin kutsuttua saamelaiskiistaa ei olisi koskaan syntynytkään, koska se tavallaan olisi ehkä mahdollistanut sen prosessin, että ne, jotka koki jäävänsä ulkopuolelle, ei olisi koskaan jäänyt.
Puhutaanpa sitten sellaisesta näkökulmasta tähän kysymykseen kuin kolonialismi. Aika usein tämmöisessä alkuperäiskansa valtaväestöasetelmassa koetaan, että se prosessi sen valtaväestön toimesta ja sen vallanpitäjän toimesta on ollut tietyllä tavalla kolonialistinen. Miten hyvin tämmöinen kolonialismi-retoriikka ja käytännöt, mitä me kolonialismilla ymmärretään, siis alueen alistamista oman poliittisen, taloudellisen tai kulttuurillisen kontrolliin, niin miten hyvin se nyt tässä pohjoisen ja saamelaisuuden kohdalla pitää kutinsa?
No minusta se on hyvin hyödyllinen käsite, sillä se on käsite, se ei kuvaa niin kuin todellista tilaa, vaan että se on niin kuin, että millä lailla analysoidaan sitä asiaa. Mutta että itse olen määritellyt sen niin, että tavallaan valtaväestö korvaa tai niin kuin korvaa saamelaisten erilaiset rakenteet omilla rakenteille, koskipa se uskontoa, maankäyttöä, kieltä ja kulttuuria ja niin edelleen. Ja se prosessi on hyvin selvä 1600-luvulta alkaen ihan nykypäivään asti. Mutta sitten tietysti täytyy muistaa sekin, että se on synnyttänyt myöskin sitten toisenlaisia prosesseja, muun muassa tämän saamelaisten etnopoliittisen prosessi, jossa sitten tavallaan niin kuin luodaan uudenlaisia verkostoja ja sieltä nousee uudenlaisia ajatuksia, että se ei koskaan tavallaan ole semmoinen yksipuolinen, vaan että siihen liittyy koko ajan tämmöinen kanssakäyminen.
Reet.
Joo, mä ajattelin vaan, niin kuin sanoin, että oli erittäin hyvin määritelty toi kolonialismin käsite. Ehkä siinä nykyisessä tavallaan tämmöisessä kova-äänisessä aktivismissa alkuperäiskansaoikeuksien puolesta, saamelaisoikeuksien puolesta, niin elää semmoinen tietty vääristelmä, ja mä en tiedä, onko se tahallista vai tahatonta, että tavallaan luodaan sellaista näkemystä, että kolonialismi olisi aina ollut kaikkialla samanlaista. Että ikään kuin vaikka nyt ajatellaan vaikka Panamaa, jonne espanjalaiset tulivat eräänä aamuna, ja sitten siitä pari viikon päästä lähes kaikki olivat kuolleet, ja siitä muutaman vuoden päästä niin loputkin tauteihin tai muuhun, että tavallaan se kolonialismi pohjoisilla piireillä on ollut aivan toisenlaista, ja se on ollut just nimenomaan tämmöistä mielenkolonialismia, että tutkimus osoittaa, että esimerkiksi jonnekin Inariin tai vaikka enontekijöillekin ei tullut juuri ketään uutta ihmistä, vaan ne paikalliset ikään kuin, niin kuin muuttuivat, koska heidät muutettiin suomalaisiksi ja heidät pakotettiin siihen suomalaisuuden rakenteisiin. Just tämä esimerkki siitä talolliseksi ryhtymisestä, että tavallaan sut pakotetaan talolliseksi ja sitten pian sen jälkeen, vuosikymmeniä sen jälkeen väitetään, että sä et ole saamelainen ollutkaan, vaikka todellisuudessa se on ollut nimenomaan tämä kolonialisminen rakenne, joka on niin kuin määritellyt sut pois sun omasta kulttuurista ja kielestä.
Tämä kuulostaa aika monimutkaiselta itsensä prosessilta. Erja, onko tämä kolonialistinen puhe sinun korviisi sellaista, johon löydät jotakin tarttumapintaa?
Mä tiedän, sillä lailla sanon ehkä näin päin, että kun käytetään tällaisia sanoja, kuten kolonialismi ja muuta, niin ne vieraannuttaa hirveästi asioita ja varsinkin pohjoisessa voin sanoa, että omaa lähipiiriä niin muuta he kavahtaa tällaisia määritelmiä ja eivät halua puhua niistä ja muuta, että se on just sitä niin kuin, vieraannuttaa siitä, mutta sitten kun aletaan puhumaan siitä, että mitä se on niin kuin ihmisen itsensä kohdalla tarkoittanut, niin se on just sitä niin kuin kielen ja kulttuurin tukahduttamista ja niiden tapojen ja sen tietyn häpeän tunteen niin kuin juurruttamista siihen ihmiseen itseensä ja muuta. Ja sillä lailla, että tämä tämmöinen just niin kuin perinteinen käsitys siirtomaan herrasta, niin se nyt ei ole tuolla pohjoisessa ehkä ollut siinä mielessä. Mutta sitten just tämä tämmöinen niin kuin muu niin kuin siihen kieleen, kulttuuriin ja siihen alistamiseen liittyen, niin kyllä. Eli se, että et tiedän sen, että kun puhutaan vaikka saamelaisten oikeuksista, termi saamelaisten oikeus on sellainen, joka just pohjoisessa saattaa monen tavallisen ihmisen niin kuin panna, että he vaikenevat siitä, he eivät halua tuottaa ongelmia tai että koetaan niitä niin kuin vahvoja termejä. Ja se terminologia on monesti se semmoinen asia sitten, että niin kuin vetäydytään näistä asioista.
Tämmöisiä kolonialistisia rakenteita tietenkin voi nähdä siinä, kun nämä voimayhtiöt joskus ovat sinne perustaneet pari järveä hautausmaiden päälle ja kaikkea sellaista, että ihmisten sieltä vaan ne perinteiset alueet ovat hävinneet ja tämä tehtiin sen suuremman hyvän nimissä, että kansakunta, joka oli toipumassa ja toipumassa sodasta rakennemuutoksen keskellä, niin tarvitsi näitä voimavaroja ja kaikkea hyödynnettäväksi. Siinä varmasti on syntynyt kaiken näköisiä ajatuksia, joita kolonialistiseksikin nähdään. Mutta tämmöisenkin ajatuksen luin, että tämä nimi Lappi itsessään olisi jonkinlainen kolonialistinen nimitys. Siis sillä lailla, että se on jotakin, jonka muut toivat sinne ja se ei ole niiden ihmisten, jotka siellä alun perin ovat olleet, niin suuhun välttämättä sopii. Mikä tämmöisen ajatuksen taustalla voi olla, Veli-Pekka?
No totta kai, sehän on ulkopuolisten antama nimitys sille alueelle ja sen asukkaat olivat lappalaisia. Sekin oli ulkopuolisen antama nimitys, kun he itse tunsivat sen itsensä saamelaisina. Niin sehän on tämmöinen hyvin selkeä tapaus tämmöisestä. Nimityksillähän on hyvin vahva rooli ollut myöskin että millä lailla puhutaan asioista, niillä tavallaan semmoisilla saamelaiskuvilla, että miten saamelaiset niin kuin kuvitellaan ja nähdään, niin ne ovat vaikuttaneet ihan päätöksentekoonkin.
Yhdysvalloissa presidentin päätöksellä muutettiin Meksikonlahti Amerikan lahdeksi, niin pitäisikö tässä tehdä sitten jonkinlainen samanlainen valtapäätös ja sanoa, että Lappi ei enää Lappi. Mikä se sitten muuten olisi?
Saamenmaa tai Sammi.
Tuleeko täältä studiosta kannatusta tälle idealle, että vaihdetaan nimiä?
No oma lapseni ainakin sanoo, vaikka hän on ihan suomalainen, että mennäänkö me Saameen. Mutta tarvittaisiin varmaan Janne Saarikivi, jos haluttaisiin sitä Lappi-sanan etymologiaa ja historiaa lähteä käsittelemään, mutta täytyy sanoa, että omissa näissä haastatteluissa tai keskusteluissa ihmisten kanssa niin moni saamelainen kutsuu itsensä lappalaiseksi tai Lapin ihmiseksi, tai että tavallaan se termi saamelainenkin on, niin kuin Sanna Valkonen on väitöskirjassaan osoittanut, niin myöskin sellainen poliittinen termi, että ihmiset on kutsunut itseänsä millään yleisnimikkeellä aikojen saatossa, vaan heillä on ollut hyvin paikallisia identiteettejä, että mikä sen alueen nimi on ollut, niin mä en tiedä, onko 1600-luvulla Ruotsin kuningas, kuka sen määritelmän on aikanaan antanut, mutta siis ymmärtääkseni kartat hyvin pitkälle historiaan, niin nimenomaan käyttää tätä lappon ja terminologiaa, että voi olla, että siitä tulisi sitten kuitenkin riita, että miksi sitä pitäisi kutsua.
No pidetään nyt Lappi sitten toistaiseksi tämän ohjelman päätöksellä nimenä. Ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Puhumme tänään suomalaisuudesta ja saamelaisuudesta enemmän ja tästä historiasta. Meillä on täällä keskustelemassa Veli-Pekka Lehtola, Erja Moratta ja Reetta Toivonen. Minä olen Ville Talola. Ja kuunnellaanpa tähän väliin jinkku ja vedetään henkeä. Se antaa toimittajalle mahdollisuuden järjestää papereita pöydälle ja löytää seuraavan kysymyksen tai puheenaiheen teeman. Tuo jinkku, se on sen vuoksi, sitä soitamme usein. Saamme palautetta siitä, miksi se siellä aina soi, mutta tämä on se syy. Saamelaisuus on valtaväestölle näyttäytyy hyvin visuaalisena kulttuurina. Sen näkyvät piirteet ovat asut, käsityöt ja me tunnistetaan se estetiikka, mutta me ei välttämättä ymmärtääkseni ymmärretä ihan kokonaisuudessa sitä merkitystä. Ja tämmöinenkin sana, jonka olin kyllä kuullut, mutta en osannut sitä yhtään laittaa paikalleen ennen kuin tätä valmistelin. Duodji tarkoittaa tätä saamelaista käsityöperinnettä ja siihen liittyy nämä vaatteet ja siihen liittyy myös nämä kaikki tarveesineet, mitä on tehty. Minkälainen asia nämä on saamelaisyhteisön sisällä tänä päivänä vielä tämä käsityöperinne ja nämä tekstiilit, ne tuntuvat olevan ainakin usein semmoisien kulttuurikiistojenkin aiheena, johon kohta mennään. Mutta Erja, mitä sä sanoisit?
Mä voin sanoa häpeän kautta sen.
En ole perinyt, en ole äitini tai isoäitini tytär, eli olen totaalinen poropeukalo ja en osaa tehdä mitään. Ja häpeän, kannan siitä suunnatonta häpeää. Mummoni on ollut tunnettu duotin tekijä ja samoin äiti ja muuta, niin todella kauas on tämä käpy pudonnut puusta.
Tunnistatko sä niitä kuoseja, kun niihin tulee kuitenkin sitten, niissä on merkityksiä, että mitkä värit on mitenkin ja mikä kuvio siellä toistuu?
Joo, ja olen kasvanut sen, olen ollut mummolassa viettänyt lapsuuteni kesät ja nähnyt, kun mummo niitä tekee ja kummitäti tekee ja kaikki niitä tekee, kaikki naiset ympärillä tekee, eli totta kai, että se on vahvasti sitä, mihin on kasvanut ja muuta.
Ja tämä keskustelu varmasti nousee sitä kautta, että on noussut aikoinaan, kun jossakin lentokentän matkamuistomyymälässä on tämmöisiä 4 tuulen hattuja, jonka on sitten kirjattu vapaa-valintaisia sini-kelta-punavärisiä kuoseja. Ja sitten se ei ole sitten sitä, mitä niin kuin saamelaisuuden puitteissa.
Ja tietyllä tavalla mun mielestä on surullista myös se semmoinen Made in Hong Kong, tämmöiset Lapin nuket, mitä on 60-70-luvulla myyty matkamuistoina ja muuta. Ja näillä nukeilla on ollut sitten värikkäitä asusteita ja muita. Ja sitten mä niin kuin joskus koen, että se visuaalinen symboliikka, mikä on ollut, niin on saattanut myös tulla monen jopa pohjoisessa asuvan ihmisen semmoiseksi käsitykseksi siitä, että ei saamelaisten, mutta sitten siellä asuvien ihmisten siihen, että minkälaisia ne puvut on ja muuta. Ja kun he ei ole itse kasvanut ja elänyt siinä käsityökulttuurissa, he ei tiedä niin kuin ehkä jopa siellä pohjoisessakaan erota niitä, että mikä on oikea ja mikä on niin kuin just tämmöinen Hongkongissa tehty värikäs asuste, mikä on. Ja sitten ehkä niin kuin semmoisessa nostalgia- ja tällaisessa eksotiikkakaipuussa, niin niitä ollaan sitten alettu herätteleen henkiin. Ja sitten se kuvasto onkin semmoisen niin kuin Hongkongissa valmistetun turistinuken Lapin asu esimerkiksi.
Veli-Pekka Lehtola, mitä sinä kun eksyit tähän pitempään projektiin koko tästä historiasta, niin kuinka keskeisellä kulttuurin, saamelaiskulttuurin alueella ollaan, kun puhutaan tästä duodjista?
No itse asiassa selostan sitä aika paljon siinä, koska se on niin keskeinen. Se on, me ymmärrän sen vähän samanlaisena niin kuin saamen kielen, että monesti kun saamen kieli otetaan takaisin, niin sitten syntyy hyvin voimakkaita tunnereaktioita. Niin ne liittyvät siihen, että tavallaan siihen, että sillä kielellä on myöskin tämmöisiä vähän traumaattisia historioita, mutta siihen liittyy se side niin kuin näihin esivanhempiin ja niin siihen omaan kulttuuriperintöön. Niin tuokkihan on justiin semmoinen samanlainen, että se on paitsi kädentaitoa, niin se on, sitähän sanotaan, että se on myöskin ilmaisun ja ajattelun tapa. Eli millä lailla niin kuin ikään kuin muun muassa kun käydään muun muassa luonnon tuntemuksen tapa, että kun ennen vanhaan tehtiin luonnon materiaaleista, niin sehän oli tavallaan luonnon tiedettä, että mitä otetaan, millä lailla tehdään ja niin edelleen. Ja samalla se oli kommunikaatiotapa, että kun isän tai äitin kanssa liikuttiin mettällä, niin siinähän niin kuin siirtyi paljon sitä perinteistä tietoa. Ja samalla lailla, kun kieli liittyy tunteisiin, niin samalla lailla tuotji liittyy tunteisiin sen takia, että se tavallaan siihen liittyy sitä kipeätä historiaa, mutta myöskin se yhteys niihin entisiin.
Saat rätä kommentoida tähän kohta, mutta Veli-Pekka, olenko mä ymmärtänyt oikein, eli toisin sanoen, että lukenut läksyni oikein, että sä oot taustaltasi vähän niin kuin 50-50, että sulla on suomalaista sukua ja saamelaista sukua, mutta sä oot opetellut kielen aikuisella iällä. Onko tämä siis saamen kielen vai oletko lukenut pieleen asioita?
Joo, ilman muuta, että isä oli paljaselkainen Inarin suomalainen ja äiti oli sitten Karikasniemestä tuolta Tenojoen Inarijoen risteyskohdasta. Hän oli tuojaar, eli tuommoinen perinteisen käsityön taiteja.
Mutta sun lapsuuden kodissa ei puhuttu saamen kieltä siten, että olisit sen siellä oppinut?
Joo, se oli 50-60-luvulla tapana vähän, että ajateltiin, että suomen kielellähän sitä tulevaisuudessa pärjätään. Niin vaikka minun äiti oli vasta kansakoulussa ja oikeastaan vasta evakkomatkalla Pohjanmaalla oppinut suomen kielen kunnolla, niin hän puhui mulle suomea. Ja sitten minä kuuntelin ja me lapset kuunneltiin ihmeessämme, kun äiti kaikkien sukulaisten kanssa lörpötteli saameksi.
Hän ehkä ajatteli, että se on ovella, että ne lapset ei ymmärrä ihan kaikkea, mistä me aikuiset.
Niin voi olla.
Mulla on samanlainen tausta kuin Veli-Pekalla. Mä oon syntynyt 60-luvun puolivälissä. Ja samoin, että mun äiti ja isovanhemmat ja muut ajatteli, että mä saan paremman tulevaisuuden, kun mä kasvan suoraan saamenkieliseksi. Saan paremmat työt. Mulla on sisarukset, jotka on syntynyt 50-luvulla, jotka ovat käyneet asuntolakoulut ja muut. Ja näihin peilaten, kun heidän ensimmäinen kieli oli saame, he menivät ummikkona kouluun ja muuta, niin he ajattelivat, että tämä iltatähti sitten niin
pelastetaan tältä.
Kyllä, juuri näin.
Joo. Reetta, olit sanomassa tuossa.
Niin, mä olin vaan sanomassa näistä saamen asuista, että joku viisas on kirjoittanut, mä muistan, oliko se Helena Ruotsalainen vai kuka, että se saamen puku on niin kuin sosiaaliturvatunnus, niin se voi olla ihan hyvä. Mutta totta kai niin kuin näitä asuja on myös sellaisia, joista joku ei niin ehkä fiksusti sanoi, että saamen asuja on tasan 5 erilaista, mikä ei tietenkään pidä paikkaansa, että jos mennään sinne vaikka siinä museoon, niin me voidaan hyvin nähdä, että asuja on ollut hyvin erilaisia riippuen niin kuin eri paikoista, missä on asuttu ja mitä tavalla on ollut mahdollista käyttää. Mutta kyllä niihin liittyy niin kuin hyvin paljon tunteita, että mullakin on sellaisia haastatteluja, missä ihmiset kertoo siitä hetkestä, kun he ensimmäisen kerran laittaa sen puvun päälle, joka on niin kuin ihan mullistava. Ja sitten siihen ehkä reaktiona saattaa olla, että oma äiti sanoo, että miksi sä puet tuon sen paskavaatteen. Että tavallaan, että siinä on niin kuin se kulttuurin kieltämisen ja sen kulttuurin revitalisoimisen välillä niin on maailmoja.
Sitten tekee mieli kysyä se, että kun saamelaisväestöstä eri sinun tavoin hyvin moni asuu muualla kuin siellä Saamenmaalla Lapissa. Käytetään nyt sitten kumpaakin nimeä tässä rinnakkain. Niin, ja sitten kun tässä puhuttiin tästä duodjista, niin miten se kulttuuri,
kulttuuri säilyy. Ja sitten kun tähän saamelaisuuteen vielä hyvin keskeisesti liitetään tämä perinteinen elinympäristö, perinteiset elinkeinot, kalastus ja poronhoito ja näin poispäin, niin miten tämmöinen city-saamelaisuus säilyttää sen identiteetin ja mihinkä se ripustuu?
No mun kohdalla se on, että tosiaan on elänyt ja kasvanut siellä 18 vuotta eikä muusta ole tiennyt, sanotaan näin päin, niin kyllä se on aika syvällä siinä mun niin kuin elämässä ja muuta. Mulla on kohta 13 vuotta täyttävät kaksospojat, jotka taas on eläneet ja kasvaneet täällä. He oli täällä saamenkielisessä kielipesässä just sillä lailla, että se oman kielen menettämisen trauma, niin pyrin heille, että he täällä ei pystynyt opiskelemaan, tai ei ole inarin saamenkielistä kielipesää, mutta oli pohjoissaamenkielinen, että he pääsivät edes jollain tavalla johonkin saamenkieleen kiinni ja muuta. Sillä, että en halunnut, että he kasvaisivat sillä lailla ilman sitä. Mutta se on olosuhteiden pakosta. Ihminen joutuu lähtemään joskus pois kotiseudultaan ja siellä ei ole työpaikkaopiskelumahdollisuuksia, tällaisia ihmissuhteet vie. Joskus vaan perskeles vieköön sitä rakastuu muuhunkin kuin oman kylän tai naapurin poikaan tai muuta. Että ihmiselle tapahtuu ihan niin kuin kelle tahansa muuta. Ja sitten myös semmoinen tosiasia, että kun sä kasvat pienellä paikkakunnalla, sä tunnet olevasi vähän erilainen ulkopuolinen. Hyvin pinnallisilla asioilla voidaan ajatella sitä, kun sä oot teini. Sä satut tykkäämään vähän erilaisesta musiikista ja pukeudut eri lailla. Niin se semmoinen ulkopuolisuuden tunne, että sä et kuulu joukkoon ja se ajaa sut lähteen sieltä pois. Sua voidaan koulukiusata. Siellä voi olla taustalla sitä, että sä oot saamelainen, sä oot jostakin suvusta, sä oot jotain sitä, jotain tätä. Sulla on nököhampaat ihan niin kuin missä tahansa muuallakin.
Veri-Pekka.
Mutta toisaaltahan myöskin kaupungeissa on muodostunut niin. Sitten näitä saamelaisia yhteisöjä, että joku ovat saattaneet sanoa, että se oli aika hienoa, että kun haluaa lähteä sieltä kotoa pois, niin löytää kuitenkin tavallaan sen oman yhteisön sitten sieltä kaupungista. Että sehän se tavallaan, että minä itsekin olen city-saamelainen Oulussa, niin minulta edelleen kysellään aina, että jaa, minkälainen keli siellä Inarissa oliko lähit? No 3 viikkoa sitten olin siellä, että joo, semmoinen ja semmoinen keli. Tai että
kylmää, olet... kylmää ja valosaa tai kylmää ja pimeätä riippuen. Siellä voi vastata kyllä kalenteria.
Että tavallaan se on jotenkin ihmisille niin kuin pikkusen semmoinen luonnoton se, että saamelainen kaupungissa, että ei se nyt ole oikein.
Ja se on väkisin romantisointi. No niin. Ja sitten just sillä, että niin kuin... Että totta sinä tunnet itsesi niin hirveän surkeaksi ja kurjaksi, kun olet joutunut tänne etelään. Mutta just sitä, että niin kuin tuossakin, että tuo kielipesä oli semmoinen, että me löysimme meidän oman pienen saamelaisyhteisön täällä. Täällä on ollut vahvoja isoja saamelaisyhteisöjä sitä ennen. On käsityökerhoja ja muuta, jonne minäkin aion joku päivä uskaltautua ja ajaa ne muut siellä hermoraunioiksi. Mutta.
Ihan lyhyesti, mikä saamelaista kulttuuria kaikkein eniten uhkaa tänä päivänä? Nyt tähän on 10 sekuntia per osallistuja. Jos ajatellaan, että alkuperäiskansan kulttuuria pitää vaalia ja sitä pitää suojella, niin mihinkä meidän pitää erityisesti kiinnittää huomioon, että näin tapahtuu? Reetta.
No mä sanoisin, että ymmärtämättömyys ja tiedon puute.
Joo, kyllähän nämä maankäytön kysymykset on koko ajan, että ne ovat 2000-luvulla erityisesti olleet hyvin vakavia ongelmia saamelaiskulttuurin tulevaisuudelle.
Erja.
Ahneus ja desinformaatio.
Siis tarkoitus oli, hyvät kuulijat, ratkaista tämä alkuperäiskansan monet kysymykset ja niin kuin pulmatkin, mutta emme ihan siinä onnistuneet. Toivottavasti autoimme teitä ymmärtämään, hyvät kuulijat, enemmän tätä problematiikkaa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitoksia keskustelusta emeritusprofessori Veli-Pekka Lehtola, professori Reetta Toivonen ja viestintäpäällikkö Erja Morottaja. Pasi Ilkka tarkkaili ääntä, Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo, minä olen Ville Talola. Ja Areenasta kuuluista jälkikäteen huomenna Pauliina Grymin käsittelyssä on John Websterin uutuusdokumentti Palava maa, suomalaiset pelastajat Portugalin maastopaloissa. Kiitos seurasta tältä päivältä. Kuulemiin, jatkakaa kanavalla.